Raidījums Krustpunktā.
Studijās mēs aicinām Sāns, labdien! Notikumi Ukrainā šajās dienās bijuši pārāk satraucoši, lai arī ļautu mums palikt pie saplānotas programmas. Mediji visā pasaulē ar sasprindzinājumu gaida, kas notiks tālāk, un arī mēs nevaram nerunāt par esošo situāciju un iespējamiem risinājumiem. Šajā krustpunktā galvenā uzmanība būs pievērsta Ukrainai. Ir daudz aspektu, kur gribas pārrunāt, ne tikai domājot par notikumu attīstību Krimā un citos reģionos. Vēlamies arī saprast, kas notiek pašā Krievijā, kā reaģēt uz informatīvo karu, kāds acīm redzam vērojams tajā televīzijas kanālos, kā vispār reaģēt uz notiekošo. Mēs īpašu uzmanību nākamajā stundā pievērsīsim tam, vai vajag šobrīd apturēt, ja to vispār var izdarīt, Krievijas propaganda, kas ir atklāti izvērsta Krievijas televīzijās, un kā vispār to var ietekmēt Latvijā. Studijā šobrīd mums pievienojas ārpolitikas institūta direktors Andris Prūts. Sveiks! Es saku, un Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Jairs Kalniņš. Labdien!
Labdien!
Pēdējās ziņas, no tādas lielās ziņas, ir par nekavējošu ECO misiju vai par to, par ko šobrīd kaut cik ir vienojušās Putins un Merkel. Kā komentēja tās pēdējos jaunums, Kalniņa kungs?
Jā, es domāju, ka tas ir pozitīvs pagrieziens, jo ja var dabūt ECO misiju Krimā, tur, kur ir šie Krievu karspēki, tas varētu vismaz novērst kādu turpmāku vardarbību. Vienlaicīgi es domāju, ka Eiropas Savienība varētu apsvērt arī nosūtīt novērotājus uz Ukrainas un Krievijas robežu, jo cik es saprotu, tad Eiropas Savienībai tikai ir vajadzīgs Ukrainas atļauj, un precedents ir, jo tāda novērošanas komisija ir Grūzijā. Tā kā es abas idejas atbalstu un ierosinu.
Andri?
Nē, es, protams, ka šīs idejas arī atbalstu, un es domāju, ka tieši tā, jo ļoti svarīgi ir šajā situācijā visos iespējamos līmeņos parādīt Eiropas, NATO vai kopumā Rietumu sabiedrības klātbūtni Ukrainā, un tas, kad ir vēlme tomēr neutralizēt jeb kādu iespējamību asins izliešanu. Es domāju, ka šobrīd svarīgākais ir tas, lai nebūtu asins izliešana. Un no otras puses, gan, protams, ka jautājums par to, ka Edsona līdz galam nav bijis tā efektīvākā organizācija. Viņa pat ir saukta par, zinām, guļošo princesi, kas tagad atkal laiku pa laikam ir pamodināta, un nevienmēr, ja viņa spēja risināt lietas, jo daļa Krievija principā Edsona organizācijas sastāvdaļa, un ir Krievijas sabiedrotie šīs Edsona organizācijas sastāvdaļa. Un, faktiski jau tas nerisina to situāciju, kas šobrīd jau ir izveidojusies. Situācija ir izveidojusies tāda, ka Krimā ir Krievijas spēki, vienalga viņi tur palielināt vai nepalielināt, bet viņi principā kontrolē situāciju, un, to ieradīsies, bet viņa visticamāk neatrisinās šo situāciju 1-2, ka tagad Krievijas spēka aizies, un tagad Krīma atgriezīsies ar augstu pacelt galvu Ukrainas sastāvā.
Tas pēc kā visvairāk tā kā izskatās, ka no vienas puses, protams, Krievija saka, tad mēs esam gatavi sarunām un kaut ko darīt, bet pašā Ukrainā jau tā situācija tikai turpina attīstīties, tur tā kā nekas nemainās, tur joprojām tiek pārņemti jauni objekti, tur joprojām notiek nākošās sadursmes, tur taču viss turpinās.
No, vienlaicīgi arī, kamēr visu uzmanību tagad ir uz Krimu, jāatcerās, ka vēl Kievā jaunā valdība mēģina tikt galā ar citām problēmām, ar ekonomiskām problēmām. Tā kā mēs neesam ne tuvu pie kāda risinājuma, bet es piekrītu Andrim, ka pirmais un galvenais Krimā ir nodrošināt, ka nenotiek nekāda asins izliešana, nekāda kardarbība. Tas arī bija tas mērķis Maidanā pagājušajā nedēļā, vismaz tur tas ir apstājies.
Es saprotu, tas izteikušies vairākas versijas, ja patiešām Ukrainas armija kaut kā sāktu reaģēt vai kāds no Ukrainas, tad tas būtu tā kā pietiekoši ieganas, lai Krievi ievis savu karaspēku. Piekrītat?
Es domāju, ka situācija nav tik vienkārša vairs. Es domāju, ka tas būtu bijis viens no iemesliem vai iegānstiem pirms pāris dienām, bet šeit, ka šobrīd jau situācija ir attīstīsies un mazliet, teiksim, tā stabilizējas. Es domāju, ka Krievija pati ir sapratusi, ka viņi ir pacēlusi to latiņu stipri augstu un ka tas viss Soču lielais PR olimpiādes kampaņa par to, ka tā ir jauna, atvērta, cita, pievilcīga Krievija, ka tu līdās tiks sabojāts 1-2 dienu laikā.
Ja nav sabojāts.
Ja nav jau sabojāts, es domāju, ka absolūti ir sabojāts. Vismaz vai to valsts acīs, kas, ja viņš ir bijis sabojāts, laikam sabojāties nevarēja, bet jebkurā gadījumā, jā. Līdz ar to es domāju, ka Krievija saprot, ka viņa arī ir iemaisījusies spēlē, kurā nepavisam nav nemaz tik vienkārši iznākt ārā, jo mēs varam teikt par pašu arī Ukrainu un arī Krīmu, ka tā ir tā zināma matrioška, ka, protams, ka Ukrainā ir tieši reģioni, ieskaitot Krimu, kurā ir ļoti daudz krievalodīgie, bet savukārt šajos reģionos, tajā pašā Krimā, ir ļoti daudz, kas principā galīgi neatbalsta kaut kādu virzīšanos uz to pašu Krievi. Jums pirms mēs runājam par kaut kādiem pašiem Krimas tatāriem, tā kā gan izvai tā situācija, kas Ukraina attiecībā ar Krimu, Krimā savukārt ir ar attiecībā ar vietējām minoritātēm, un līdz ar to nemaz nepavisam nav tik vienkāršo situācija risināta, bet skaidrs, es domāju, ka tuvākā laikā Krievija būs klātesoša, es domāju, ka šeit būs kaut kāds zināms referenda veidīgs pasākums vienā brīdī, un vai tas būs, ka Krievija spiedīs uz to, lai Ukraina saglabāt Krimu Ukrainas sastāvā, vai būtībā būs zināms pseido valsts, es domāju, ļoti ir atkarīgs no tā, kāda būs rietuma reakcija, kāda būs rietuma palīdzība stabilizācija Ukrainas centrālajai valdībai.
Nu, piemēram, bijušais premjers jau sacījis un arī ārlietu ministrs Birkaukungs, ka Krīma jau visticamāk jau lielā mērā ir jau pazaudēta.
Pirmkārt, es domāju, ka Krievijai būtu ļoti bīstam virzīties uz kaut kādu Krīma separātismu, jo netālu tajā reģionā ir tādas vietas kā Čečenija, Ingušetija, kas par to pašu runā. Un ir ļoti interesanti, ka šajā brīdī Ķīna nav vēl teikusi kādu viedokli par to, ko Krievija dara Krimā, un Ķīna ir vienmēr pastāvējusi uz teritoriālo integritāti, ka nedrīkst sadalīt valsts, un tātad es domāju, ka tas ir bīstams vispār Krievijai kaut ko tādu mēģināt uzsākt.
O jā, tikai mans piezīme, patiesībā, ka es saprotu, Ķīna ir izteikusi zinām piezīme, un es teikusi tieši tā, kā tu precīzi pateici, ka teritoriāla integritāte ir viens no starpvalstu attiecību suverenitātes, teiksim tā, ievērošanas principiem. Pat interesanti, kad ir citi, kas ir interpējuši, pat šobrīd nākušos signāls spēcīgāks, ka nekā tie, kas nāk no NATO.
Jā.
Nu, Twitterī daudz saka to, ka Krievija jau faktiski neizmanto tā atklātspēku un visticamāk neizmantos. Viņi turpinās, nu, lūk šādi, it kā no vienas puses runāt, no otras puses kaut ko darīt jau paralēli pa kluso, kāds ir bijis ilgstoši un tamlīdzīgi, un tās ziņas jau arī no mūsu pašu portāla, kad Krievija turpina savas dažādās provokācijas, kas visticamāk turpināšoties visu laiku.
Jā, bet tāpēc ir svarīgi, ka var steidzīgi dabūt kaut kāds starptautisks vērotājs tur uz vietu, jo tas arī bija svarīgi pirms nedēļa arī Kijevā, jo vairāk ārzem diplomāti brauc pagājušu ceturtdienu. Es uzskatu, ka tas, kad Sikorsks, Šteinmajers un Fābijas trīs Eiropas ārlietu ministri bija uz vietas tajā dienā, ka sagaidīja vēl lielāks sadursums, tas daļai novērs šo, un es domāju, ka Krimai tas pats ir papildziem žurnālā, kas tur brauc, ir jādum un starptautiski novērotājs.
Nē, nu vienkārši varbūt maz piezīme, bet atklāto spēku, es domāju, kur vēl var atklātāks spēks būt, ja ir Krievu karavīri ar Krievu bruņu tehniku, kurā ir Krievu, teiksim, identifikācijas zīmes Krimas pilsēta ielās, vai ir aplenkušas Ukrainas karavīru bāzes, vai tās ieņēmušas, vai ka padomē augstākā ir principā vai šis senāts ir nolēmis par to, ka ir tiesības sūtīt karaspēku uz Ukrainu, nu es domāju, kur vēl ir atklātāk būtībā spēku izmantošanas kārs, nu nākošais solis ir vienkārši jau šaušana un upuri, bet pilnīgi skaidrs, ka šeit ir bijis spiediens, lai gan es piekrītam, ka šobrīd man liekas, ka visas šīs reakcijas rezultātā, nu Krievi it kā cenšās tam atklātā spēku principā pielietošanai, nu uzmest tā, zinām, nu politisko plīvuru, ja, ka ziniet, mēs esam gatavi sarunā, mēs jau tikai šeit esam ieradušies stabilizācijā.
Nu, tās pēdējās ziņas, tātad šodien Krievijas federācijas padomi ir aicinājis Putinu, lai viņš atsauc savu vēstnieku no Amerikas, no ASV. Vai, nu, šādā veidā, nu, Krievija mēģina arī spēlēt tā kā atpakaļ šobrīd no spēku pozīcijām. Kas no tā varētu sanākt?
No, tā ir tā ierastā diplomātiskā spēle. Vai kaut kas ar to sanāks, es nezinu, es domāju, te atkal ir svarīgi ne tikai kā Amerika reaģē, bet arī kā Eiropas Savienības valsts reaģē. Šodien Briselē ārlietu ministri tiksies, būs ārlietu padoma, arī mūsu ārlietu ministrs Rinkevičs ir aizbrauc, un tur pieņems kaut kādu lēmumu, kā turpmāk rīkoties.
Nu, vienkārši par to pašu vēstnieku atsaukšanu. Nu, jā, nu, varbūt Krievijas gadījumā tā situācija tāda, ka Amerikai nav vēstnieks Krievijā, jo McFalls ir aizbraucis un jauns vēl īsti nav ieradies, un tāpēc, nu, īsti gandrīz vai Krievija šeit rīkojas daļai no viens puses simetriski, no otras puses pilnīgi asimetriski, viņi pat ir uzsākuši zinām spiedienu un atklāt spēku un ieroģu vadzināšanu, bet viņi vēl parāda spēku pozīcijas, ka viņi var atsaukt ar vēstnieks. Un es domāju, ka šeit Eiropai un NATO valstīm bija jāatsauc uz konsultācijām savu vēstnieku, un es domāju, tas piemērs, ko parādīja Lielbritānija, Kanāda un arī mūsu lietuvieši, kas parādīja mugurkaulu, bija tas piemērs, kas bija jāsako lielākai daļai Eiropas valsts. Es negribu teikt, ka nevar būt tā, ka zinām, labais un sliktais policists, lai jau vācieši runā ar krieviem. Es domāju, ka, teiksim, Angelai Merkelei, nu viņa ir zināms iespējas arī paspiest, arī diplomātiski, un jau pilnīgi vai noslēgt šie kanāli nebūtu arī tas labi. Bet es domāju, ka mūsu valstīm, es domāju, ka bija jāsako principā Lietuvas, piemēram, arī par savu vēstnieku atsaukšanas konsultāciju.
Jā, te tikai jāatgādina, ka mūsu vēstniece nav Krievijā šajā brīdī, viņa bija atvaļinājumā.
Nevar īsti atsaukt, jā.
Ziniet, nu, man liekas, ka es neesmu līdz galam pārliecināts par šo, jo tad, man liekas, arī no situācija pirmkārtām ir tā diezgan... Nu, es ar mājas kritikas dabas to skatos, jo tad iznāk, ka mums nav ne prezidents uz vietas, jo ir atvaļinājumā, mums nav vēstnieks, ko atsaukts, jo izrādās ir atvaļinājumā.
Prezidents pārtrauc, tagad ir atvaļinājumā beidzot šodien.
Jo neviens atvaļinājumā neieplāno karu, un līdz ar to nav neko atsaukt, vai nav kam ierasties, un nav kam sasaukt Nacionālā drošības padomas sēdi. Nu, ziniet, man liekas, ka te varēja jebkurā gadījumā pat no atvaļinājuma izsaukt uz konsultācijām uz Rīgu, kas, manuprāt, diplomātiski nozīmē būtībā arī, ka tas ir atsaukts no Maskavas. Tā kā šeit, es domāju, bija iespējami risinājumi, bet nē, tas, ka mums rādās viss ir atvaļinājumā, mums nekas nav jādara, jo, diemžēl, man šķiet, ka Latvija ir gribējis mazliet, viss cieņa Edgaram Rinkēvičam, bet man šķiet, ka man Latvija atkal gribējis nosēdēt uz diviem krēsliem. Mm. No viens puses parādīt savu nostāju, no otras puses, kad tik kaut kas nesabojājas ar Krieviju un kad tik mūsu proces neaiziet Krievijas virzienā.
Klausītājiem saka, jūs varat zvanīt, bet tā pacelšana būs iespēja robežās mums šeit studijā. Tā kā, ja jums kādu brīdi jāgaida pāris minūtes pie telefona klausulas, neļaunojieties par to. Telefona numurs 67222888, otrs numurs 67225599, elektroniski arī varat, protams, komentēt. Mums mājaslapā šeit studijā ir Kalniņš Prūds, Andris Prūds, jā, Kalniņš.
Ja es jau biju piezīmēt vienu citu lietu, ir, ka te nav runa tikai par diplomātisko reakciju, bet cik es saprotu, starptautiskie finanšu tirgi sāk jau reaģēt uz situāciju. Jā, Krievijas rubuls krīt, un tur varētu, tas varētu būt vēl nozīmīgāks spiediens uz Krieviju un uz Putinu nekā
bet ko diplomātiski. Bet tu karot īsti nevar atļauties šobrīd ne Krieviju, ne Ukrainu. Krievija var atļauties, Ukraina nepavisam nevar, saprot, atļauties šobrīd karot.
Es domāju, ka tas, nu, ko nozīmē vārds karot, jo, nu, manuprāt, ja, teiksim, Krimā skaits pa Krimu uz Ukrainu, nu, viņai nav, es domāju, nekāda loģistika un iespēja karot, jo, nu, Krima pēc būtības ir cietoksnis pats par sevi. Bet, ja mēs hipotētiski, un es ļoti ceru, ka, nu, mēs runājam tikai hipotētiski, un tam nav nekāda iespēja piepildīties, un vismaz tā vien šiet, ka tam tiešām nav iespēja piepildīties, bet, ja sākās kara darbība kaut vai, nu, Doņeckā vai Harkovā vai noteiktā, zinām, frontāla Krievijas ienākšana šajās austrumu teritorijās, ņemot vērā, tur jau sastāvs ir pavisam savādāks. Tur jau nav runa pat par kaut kādu frontālu armiju pret armiju. Es domāju, ka tanī brīdī vienkārši cilvēks ņems ieroči savās rokās un vienkārši sāksies vardarbība. Mēs jau pat redzam, ka, teiksim, ultras Doņecka Šaktara fani ir apvienojušies Dinamo Kievas Dinamo faniem. Un tas parāda to noskaņojumu, kad ir cilvēki, kas ir principā diezgan radikāli pēc savas sociālās jau piederības, ka viņi ir gatavi aizstāvēt Ukrainu kā tādu. Un līdz ar to šī vardarbība, kas varbūt Krīmā ir mazāk iespējama, viņa diezgan kompakta, pat ja neskatoties, arī šeit ir Krīmas tatāri, kas visam nav vienkārši, vai ne, un tur tiek uzskatīts kādi 4000 vahabīti, tāda savukārt austrumu Ukrainā, nu es domāju, ka šeit tas varētu izvērsties, teiksim tā, Maidanā, tikai palielinot vairākos kvadrātos vai kubos.
Es pasaulšu klausu vienu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribētu arī izteikt savus domas, un savu domu ir tāda, ka jūs viesi jau pareizi pieminēja, ka mums tās augšas grib nosēdēt uz diviem krēsliem, un par to liecina arī tas, ka vēl joprojām par šiem daudziem gadiem nav uztaisīta Latvijas patiesa vēsture priekš Krievu skolām, ka varētu viņam patiesību samācīt, nu tā kā mēs to zinām. Otrkārt, gar visu Krievijas robežu vēl joprojām ir grūti uztverams mūsu Latvijas televīzijas un rādio, tā kā jau šīs punktos jau mēs tā grēkojam, tā pamazām atdodam, lai, ka tiešām būs nākošā būs Daugavpils, ko noņems Krievi.
Mēs par šo tematu runāsim vairāk, tāpēc es īsti šajā brīdī to nelūkšu jūs komentēt, jo mēs pievērsīsimies šim tematam vairāk otrajā stundā pēc pulksten vieniem. Es gribēju jautāt savukārt par G7 tagad jāsaka paziņojumu, kurš tika izplatīts Baltās nāmas pirms mājas lapā un pēc tam, nu tā kā tāds nosodījums un paziņojums, ka viņi pārtrauc jebkuru šobrīd gatavošanos paredzētajai sanāksmē, kas bija plānota Soču un arī, nu, neatjaunos, kamēr nebūs, sapratu, gatavība kaut kāda. Cik tam ir liela nozīme, vai tas ir svarīgs paziņojums šajā kontekstā?
Ne, es domāju, ka visi šie paziņojumi, no atkal, nu nebūs viens jau viens svarīgs paziņojums, vai viens svarīga rīcība. Es domāju, ka tie ir pilns spektrs dažādu paziņojumu rīcības nostājas. Un beigās to, ko man šeit ļoti arī precīzi norādīja Ojārs, ka vissāpīgākais, kas sitīs Krieviju, tas būs Krievijas kabata. Jo Putinam ir divas lielā mērā, teiksim, tā viņa stabilitātes pilāri. Viens, tas ir šī patriotiskais karoks, jā, to viņš var pacelt, bet otrs ir tomēr zināma labklājības nodrošināšana paša savai sabiedrībai. Un tā brīdī, kad sāk krist rubls, un tā brīdī, kad cilvēki sāk jau diezgan panikā skriet mainīt, tā brīdī, kad, teiksim, sāk kristies akciju tirgi, ka Krievijas pievilcība, ko it kā Krievija tā mēģinājas būvēt, sāk zust, un tas, ka šobrīd jau pats signāls, ka viņi vairs nav G8, ka ir G7 paziņojums, ka Krievija jau ir faktiski kaut kādā veidā izslēgt no šī, te, teiksim, tā lielo valstu, gan izvēja pat klubiņu. Es domāju, tie visi signāli, kas šķiet, nu, es domāju, jebkuram investoram, nu, padarīs to, ka, ziniet, nu, viss tas Soči olimpiādes pomps, nu, ka viņš ir pilnīgi nevietā, un ka Krievija ir atvainojoties ne 21. Gadsimta valsts, bet patiesībā 19. Gadsimta valsts, un ka investēt šajā valstī ir riskanti, jo viņi var kurā katrā brīdī nonākt izolācijā.
Mums ir ar kaut kas cits kopīgs ar Krieviju šajā brīdī, ka mēs abdīvi esam kandidāti uz organizāciju ekonomiskai attīstībai un sadarbībai, OECD. No Latvija diezgan tūpietā šogad notiks viss likumdošana mainas, ir visai ticams, ka divu gadu laikā mēs iestāsimies šajā organizācijā. Krievija arī ir kandidāta, un es domāju, ja Krievijai bija jebkādas cerības tur iestāties nākamos gados, es domāju, ka tas tagad uz laiku ir apturēts.
Jā, jo es domāju, ka runājot par OECD, nu tad mūsu gadījumā tas vairāk ir tehnisks dabas jautājums, tad Krievijas gadījumā absolūti tas ir politisks dabas jautājums, un šobrīd, protams, ka politiskā motivācija Krievija virzīt tādā virzienā, nu es domāju, ka šeit ir ļoti liela ierobežojuma. Es domāju, jābūt tiešām nu, lielai diplomātiskajai mākslai no Krievijas puses, lai viņi iziet no šīs Krimas un Ukrainas situācijas tā, ka pēc tam teikt, ziniet, jā, viņi jau tikai gribēja stabilizēt un, principā, izrādīja savu labo gribu. Un es domāju, ka tomēr šobrīd tas tā neizskatās, jo, kā es teicu, tas ir vairāk plīvurs, kā es slēpjās, un, principā, diezgan atklāt spēku lietošanu.
Mums klausuli. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju sakrā ar Ukrainas notikumiem, jā.
Jā.
Ļoti vienpersoni, tendencijos tiek visu laiku nomelnot Krieviju, man ir vienkārši jautājums, lai atbild uz jautājumiem, kā ir ar to vai Maidana tiem protestētājiem maksāja vai nemaksāja, kad viņi tur stāvēja uz barikādēm, kā ir ar to noplūdušo sarunu, kad Eiropas vai ANO amatpersonas pirms vispār Janukoviča valdība ir gāsta apspriež to, kam būtu jānāk vietā. Cik leģitīmi ir patreizējā Ukrainas vara, kura nav ne vēlēta, ne kur ir ultranacionāla?
Tas, ko tagad klausītājs sacīja, būtībā ir tas, kas nu, ne tikai varbūt propaganda, bet es domāju, nu, to pilnīgi noteikti jūt, ka viena daļa Krievijā, man liekas, laikam pilnīgi visi tam tā, nu, tic neapšaubām.
Es varu atbildēt tūlīt. Es pagājušu ceturtdienu biju Maidānā ar Sandru Kalnietu. Mēs iztaigājām tur cauri. Maidāna bija pilns ar pensionāriem, ar studentiem, ar jauniešiem. Mēs bijām Mihaila klosturī, kur ir slimnīca iekārtot. Tur no laukiem cilvēki brauc ar pārtiku. Ja tur kāds bija samaksāts, nu es tos cilvēks nesatiku, jo tur bija skaidrs, jo lielāk tas draudz bija no Janukoviča, jo vairāk cilvēki nāca uz Maidānu brīvprātīgi. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts.
Jā, bet tas, ko es gribu tomēr pajautāt, ja drīkst šajā...
Jā,
bet tas, jā, ja drīkst mazliet viņu to jautājumu vēl pārformēt. Krievijā neapšaubām cilvēki tic, ka tas, ko dara šobrīd viņu valsts, ir ar cēlu mērķi ļoti svarīgi. Krīma patiešām tie iedzīvotāji tic, ka viņiem Krievija tagad palīdz, un Ukrainas valsts nav leģitīma, un tai nedrīkst pakļauties. Lūk, kā šo aspektu vispār var savienot ar, nu, piemēram, to, ko mēs runājam pirms.
Es neesmu pārliecināts, jo es domāju, ka tomēr Krievijā ir pilnīgi skaidrs arī, ka, nu, Janukovičs, nu, nav jau gluži nekāds leģitīmais, teiksim tā, šī brīda varas turētājs nepolitiski, viņš ir prom, viņš ir aizmucis no valsts. Ne arī morāli, jo atvainojot pēc tam, ka tiek izlietas 100 cilvēku asinis, ka tiek izmantot šaujiem ieroči, es domāju, ka principā Krievijā ļoti labi apzinās, ka viņš tiek izmantots, nu, kaut kādā veidā, lai delegitimizētu šī brīda apgrīža Ukrainas varu. Un jāatcerās, ka šī brīža Ukrainas vara ir parlamentā ievēlēt. Jā, ir šeit zinām izaicinājumi, jo skaidrs, ka šobrīd tā jaunā Ukrainas vara, kas man šeit nav līdz galam normāli, bet nu, tā ir revolūcijas situācija, nu, nav normāli tas, ka, teiksim, ministri tiek gan izvēja akceptēti tādā tiešā demokrātē, izejot uz Maidana laukumu un, teiksim, nobalsojot par viņiem. Šobrīd, protams, ka jaunā vara ir iespiest starp arī radikāliem tai skaitā, kopumā starp ielu un Maidanu un starp fundamentāliem izaicinājumiem. Maidans un iela prasa radikāls lēmumus, savukārt, principā, Ukrainas tā drēbe, kas ir ļoti delikāts satpīt kopā, prasa tomēr ļoti tālredzīgas gudras un mērens. Un skaidrs, ka, teiksim, šie te lēmumi par krievu valodas uzreiz, teiksim, šī te likuma atcelšana, es domāju, ka, principā, nebija vietā. Viņi bija pārsteidzīgi, viņi nebija tālredzīgi, un es domāju, ka tas tieši tā to, ko arī tu jautāji, vai ne, ka tas devi iespēju arī Krievijā.
Nu, labi, bet arī Alis Ozols saks, nu, kā tad reaģēt to, ka Merkel Obamam telefonu sarunāja sacījis, ka Putins vispār dzīvo citā realitātē. Nu, tā ziņa tā ir parādījusies no New York Times, kas varētu, nu, ja tā ir patiesība, likt domāt, ka arī Putins, nu, cik viņam ir informācijas patie, nu, cik viņš vispār saprot, kas notiek.
Ne, es domāju, tā ir divas daļas, nu, viens par Angelu Merkel, nu, interesanti, ka Angels Merkels no Bamas saruna New York Times parādīsies, tā kā es domāju, pilnīgs, es domāju, ka pilnīgi skaidrs, ka šeit atkal ir daļa pat no signāliem, ka tā, iksim, tas ir pati sarunas piedošana nopludināšana ir daļa signāls, lai mēģinātu atgriezt Putina realitātei, ka, ziniet, mēs jau ar Putinu gribam sarunāties, bet savā starpā mēs sarunājamies, ka tulītās, nu, ar šo Putinu, kas nav īsti realitāte, nu, jārīkojas laikam savādāk. Es domāju, tā ir daļa no diplomātijas arī. Bet, nu, kopumā valsts vīri, un tas neatiecās, es domāju, tikai uz Putinu, vai Putins, vai Janukovičs, piedošana, es būšu atkal tomēr kritisks, arī Andris Bērziņš. Nu, zināms, varas realitātes, nu, nevienmēr izjūt par to, kurā brīdī tiešām ir jārīkojas un jāparāda un tāda, teiksim, tā skaidra nostāja jāizpauž. Un es domāju, ka tas attiecās uz visiem varas pārstāvjiem kaut kādā brīdī, ka nedaudz zūd izjūta realitāte. Un skaidrs, ka nekad jau nezinās arī, kas ir detaļās uz vietas.
Viens klausītājs rakstā, tos Molotov kokteļus jau dortams meta noteikti izmisuši pensionāri, un tā tas izskatījās. Pietiek melot, viņš raksta, Mārtiņš mums šobrīd.
Viņi pildīja. Es redzēju pats savā masīvu, pensionāri pildīja.
Jā. Bet meta kādi jaunieši, vai ne?
Nu, ziniet, bet atkal, nē, atvainojiet, jo tomēr liekas, ka te ir, nu, mēs, man šie, tomēr nedaudz jaucam diskusiju. Es piekrītu, ka tur ir radikāli spēki, nenoliedzam, ka ir arī ultranacionālisti, teiksim, arī šī Tagņa Buka partijas Svoboda, un nebūs skatīsim, ka, teiksim, tā ir nu, demokrātijas tāds skaistākais, ideālākais iemiesojums. Domāju, ka šeit ir, zināmā veidā, nacionālisks tendences arī. Bet, nu, atvainojot viss tas, kas tika izrauc ārā, nu, es domāju, ka šeit vispirms ir atbildīgi ir vara, kas ir savu korupciju, alkatību, patvaļību, ar to, ka principā var neievērot to, ko lielākais sabiedrības vairākums uzskata par vajadzību, nu, vienkārši izraisīja to, ka sākotnēji tika izmantot vienkārši pret studentiem nojas un steik, bet tam tas sāk eskalēties un noved pie tā, ka vienkārši jau no gan viens, gan otrs puses principā tika izmantot šaujamieroči. Bet tagad, nu, it kā paņemt un izraut no konteksta ārā tos, kas met šos te Molotov kokteļus, teik, ka ziniet, viņi ieradās tur jau no paša sākuma ar domu uzmest Molotov kokteļus, domāju, ka vienkārši nav pareizi.
No, te runāja par spēcdienestiem, protams, tiekoši daudz pašā Ukrainā vai Krievijas provocētiem cilvēkiem, kas arī varēja to darīt daļēji. Vai Latvijā sasauktā drošības padomes sēde, ko no tās var gaidīt? Jo prezidents tomēr ir pārtraucis to atvainājumu atgriežu šodien Latvijā.
Nu, es domāju, ka tas ir svarīgs solis. Tagad joprojām, tā kā es minēju, ārlietu ministrs dodās uz Briseli, tā ka viņš atgriezīsies, mēs saprotīsim vairāk, kā Eiropas Savienība rīkosies. Šodien ārlietu komisija un Eiropas lietu komisija rīko ārkārtas sēdi, lai arī runātu ar ārlietu ministru Pildi Govičkungu, lai saprastu patreizējo situāciju un kā rīkoties. Nacionālā drošības padoma, nu, tas būtu labi, cik es saprotu, Igaunijas prezidents to jau vakar jau bija.
Jā, atļauju, tāpēc man tomēr būtu mazliet kritiskam. Jo, ja mēs skatāmies uz trijām Baltijas valstīm, es domāju, ka tiešām trijām Baltijas valstīm tas lielā mērā ir eksistentāls jautājums. Tas ir par to, vai tas ir precedents, uz ko Krievi ir atļauties, teiksim, domāt kaut kad nākotnē, ka šī salami taktika var arī būt kā viens no, teiksim, tā efektīviem politikas turpinājumiem, arī šeit reģionā. Un tad, ja mēs skatāmies trijām Baltijas valstīm, tad Lietuva. Lietuva momentāli atsaucas konsultācijām savu vēstnieku. Lietuva ar Poliju sazinās pa taisno, principā arī, ja viņi mēģina iedarbināt 4. pantu. Daļa Gribauskaita sazinās ar David Cameronu. Tomas Hendriks Ilves momentāli sasaucas Nacionālā drošības padomas sēdi. Mums visu cieņu ar Edgaram Rinkēvičam, visu cieņu, teiksim, daļai no diplomātijas, bet es neesmu principā dzirdējis ne premjeras, ne prezidenta tiešas izteikums pār to, kas notiek Ukrainā. Un ir īpaši prezidents. Domāju, ka tas, kas šobrīd notiek, daļai jau ir par vēlu, jo tie pirmie signāli bija tie svarīgākie signāli. Šobrīd šie signāli lielā mērā jau nokavēti signāli. Tagad jau gan arī izvai tas tiek lāpīts, tas, ka mēs kaut ko darām. Tas bija jādara pirmajā dienā, tas bija jādara sestdien, tas bija jādara vēlākais svētdien. Tā kā Latvija atkal ir parādījis tajā ziņā, ka mēs tomēr mēģinām nosēdēt uz šiem diviem krēsliem. Vismaz tāda sajūta rodās.
No, pats aš klausuli. Halo. Halo.
Jā. Labdien.
Labdien.
Ētarā?
Jā, jā, ētarā.
Tāds jautājums. Ukraina. Faktiski, nu viņa tā kā valsts, es teiktu tā, nu riktīgi nav pastāvējis, viņa ir kaut kur atradusies, man tāds sajūta, ja viņa atradusies Padomu Savienībā kaut kur kāds liels reģions, ja? Bet viņa ir bijusi saistīta ar kodola ieročiem. Kodola atbruņošanas laikā tā tad bija šie parakstītie līgumi un šī kodola ieroča izvešana, visu materiālu, likvidāciju un SS 18 un tam līdzīgi viss tur samazinājās. Ja? Krievija parakstīja arī šo līgumu un patreiz kas notiek. Ja mēs ņemam analoģiju, tieši tāpatās arī šie līgumi ar Irānu, Izraēlu, ASV un tam līdzīgi kaut ko samazināt, kaut ko būs mūžīgā garantija un jums būs miers un tam līdzīgi. Ja? Kā šīm valstīm reaģēt skatoties uz visu šo notikumu virteni?
Mm-hmm. Komentārs?
Es domāju, ka te ir vēl viena lieta, kas, par ko NATO varēs runāt, ir, kā mēs zinām, jau labu laiku bija runāts par pret raķešu vairogu, ko varētu izveidot Austrum Eiropā, un jau kādu laiku Krievija teica, pie šiem jums tas ir vajadzīgs, ja Krievija jūs neapdraud, un it kā Irāna bija vienīgais pretinieks, nu tagad ir sarunas ar Irānu, it kā, ja Irāna vairs neapdraud Eiropu, tad kas te ir par problēmu? Nu, Krievija tagad ir parādījusi, ka tomēr Krievijas robežā ir nestabila situācija, un es domāju, es ceru, ka arī NATO valsts vēlreiz apskatīs savus budžets un apskatīs arī savu nākotnes stratēģiju.
Jā, nu, es domāju, ka vienkārši tam mēs atgriežamies kārtīgi reiz pie tās patiesības, ka ne jau tikai tas ir svarīgi, kas notiek pašas Eiropas Savienības ietvaros, bet ļoti svarīgi tas, kas notiek arī robežās pie Eiropas Savienības. Un arī viss šīs te valsts, tas nav tikai tāds abstrakts akadēmisks, vienā tikai tīri pat politisks jautājums. Es domāju, ka tam tiešām var būt tieši seks arī priekš mūsu drošības. Un tāpēc nenoliedzam, ka es domāju, šis Ukrainas jautājums, jā, Ukrainas sabiedrība, Ukrainas valstiskums, viņš ir pietiekoši ar daudziem jautājumiem, un vienmēr Ukraina bijis pats nosaukums Ukraina, vai ne tā ir vienmēr bijis kaut kur malā, vai Polijai, vai Krievijai. Viņa bijis kaut kur starp, bet no otras puses var jau teikt, ka arī tāpat Rumānija 80. Gadu beigās Nikolaju Čaušesku vardarbība asins izliešana, Čaušesku tiek pielikts pie sienas un vienkārši likvidēts. Šobrīd Rumānija ir NATO un Eiropas Savienības sastāvā, nestoties to pat ar visām problēmām. Es domāju, ka es tā ļoti ceru, ka Ukraina vienā brīdī arī varētu tuvoties, un mēs būtībā esam tam ieinteresēti, bet protams,
tā būs stabila. Ārpolitikas institūta direktors Jārs Kalniņš, Saeimas ārlietu komisijas vadītājs. Paldies, ka atnācāt.